Вітаю вас на Радіо М. Це програма «Інтерв'ю Тайм». З вами Міщеня Зорина та наш гість – герой України Владислав Стоцький. Привіт.
Добрий день.
Рада тебе бачити.
Навзаєм.
Розкажи, як твої справи, як життя зараз?
Нормально лікуюсь, проходжу лікування. 9 березня отримав поранення. З 10 по 14 прибував в лікарні в Дніпрі. 14 привезли мене в Київ. З того часу лікуюсь в Києві. Нормальне лікування, нормальні лікарі. Слава Богу, вже цей все лікуюсь. Була вже одна операція, має бути тут вже скоро-скоро, швидко-швидко ще одна. Зберуть пальця, все буде добре.
Твої будні зараз, які вони? Це повністю ось така лікарняна, скажімо, атмосфера,
ні,
чи вообще, щось інше?
Ні, вообще,
розкажи,
ні.
Мене, будь ласка.
Ну, починається, в мене зараз був час трошки реабілітації, не зовсім розгинається рука, тут зайшов осколок, і він пошкодив там нерви, коротше, кістки пошкодив. Короче, я зараз її розробляю, після цього там в 9 сніданок, в 9.30 йду на реабілітацію, в 11 закінчую, і з 11 годин я починаю бути кругом, бо треба, я то тут, а хлопці там, і завдяки того, що ну, там трошки це медійність, це все, мене люди знають, зі мною хочуть побачитись, я знаходжу волонтерів, знаходжу людей, люди пишуть, я з ними комунікую, зустрічаюсь, це допомагає нам дрони, волонтерка, ну, коротше, якось так допомагаю хлопцям, поки я тут.
Тобто, зазвичай це щось медійне таке?
Ну, або медійні зустрічі, там, інтерв'юшки, я не знаю, багато чого. Все, що хоч, має бути.
І як тобі?
Ну, так треба. Не сказати, що я там дуже, дуже там, прикольно, типу.
Нормально.
Говорити не воювати. В плані, то це легше, але це зустрічі люди, знаєте.
Твій позивний «Вогонь».
Вогонь.
Розкажи, будь ласка, чому саме «Вогонь», ну, і коли так сталося?
Коли так сталося? Я, коротше, думав над позивним. Зустрів я війну, ну, як всі, 24 лютого 22 почалася. Я знаходився в місті Харків, вчився на Національній академії Національної гвардії України. Був курсантом, отримував освіту, щоб стати офіцером. 24-го починається повномасштабка. 26-го генерал-лейтенант Сергій Соколовський віддає бойовий наказ. Каже, хлопчики, треба вирушити. Їдуть колони, їдуть росіяни. Вони йдуть вас вбивати, ви не жалійте їх. Вилишили ми в село Маровагань, Харківська область. Зайняли оборону, курсантський підрозділ. Ну і тоді не було якось там позивний, бо всі один одного знають, ми всі цей говорили на прізвища. Коротше, давали, позивні були тільки в позиції, а хто на позиціях були прізвища. Ніхто позивному не спілкувався. Я про це не думав. Але з того часу я думаю, так, а який же ж позивний треба буде? Я людина, є такі типи темпераменту, холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік. От я 100% холерик. Я як сірник, швидко загораюсь і, якщо треба, швидко тухну, але енергія, запал, гаряча кров. Не думаю, ну що, як? Факел, вулкан, що таке? А підкидував буржуйку, дрова підкидав, палили в палаці, жили, підкидав буржуйку, думаю, ну це ж все ж вогонь. Ніж може горіти, морі нафта зілється, підпалять, воно все одно буде горіти. Вогонь горить там, де може горіти все. Думаю, все, це вогонь точний.
Чи були у тебе дитячі мрії, пов'язані з військовою службою?
Ну, я про це так не замислювався, не знав, якесь там це військове-військове, думав, туди-туди, хотів бути там, спочатку медицину, думав, в медицині себе знайду. Якось так, не туди, не сюди, не туди, не сюди. Потім події АТО, такий, блін, військові, ми ще там, бачу, трохи воюємо, там, даємо тій російській армії по зубам. І потім замислився, а чи ні? Ну, якось так.
Як ти ставишся саме до страху? Коли було найбільш страшно? От прям момент, коли ти відчув, що страх – твій ворог, і з ним потрібно боротись? Або навіть твоє ставлення до страху?
Скажу такого, на війні страх – це невід'ємна частина. Ті, хто кажуть, що вони не бояться, вони обманюють. Страх є, був, є і буде. Страх – це як тормоз в машині. Він тормозить, гальмує. Зупиняє. Тебе іноді це може як буде не треба, сильно там не треба вирватися. Іноді цей страх можете стримати, і це врятує тебе від смерті. А іноді цей страх тебе затормозить, і треба починати діяти. Завжди його треба побороти, а щоб його побороти, в мене це як треба себе штовхнути. От, блін, я не хочу, а надо. І треба себе штовхнути. Почни. Оп. Все, далі коли починається вже контакт, бої, там вже далі вже немає часу страху, бо вже там треба робити, Бо якщо будеш боятись, то не встигнеш зробити. Коли було найбільше страшно? Та завжди було потроху страшно. Знаєте, от іде там, кажуть, передають по рації, і до вас йдуть росіяни, передають їх кількість, передають, що вони вже близько. Ти розумієш, що у тебе зараз почнеться вже твої сили і засоби, які стоять позаду, вони вже не впорали, вже тепер тобі треба впорувати. А це ж як палка, як ти можеш бути першим, так і він може бути першим, той постріл зробити. Ну, по чуть-чуть було страшно. Найбільше, ну, напевно, коли по танку стріляв, було так напряжно. Коли в окопах були перестрілки бої, було напряжно. От коли ти знаєш, що я до нього йду, а я не знаю, де він, і він знає, що я тут є. Ну, напряжно, так. Да.
Я розумію, що дуже часто в тебе запитують ось про війну, про військо, але хочеться поговорити ще про твоє таке звичайне життя, наскільки воно взагалі зараз присутнє. Що для тебе сім'я? І що це за люди?
Найбільша цінність – моя дружина Анастасія. Ну, що батьки – це теж моя сім'я, але ми, ну, це основний такий, це моя дружина. Хочу там будинок, знаєте, дітей. Не знаю. Найбільша цінність.
Як твоя родина відреагувала на рішення стати військовим?
Мама була дуже рада.
Сарказм.
Ні, мама була дуже рада. Ну, батько сказав, ну, молодець, що не бачить чопану. Мама сказала, давай, тимчикуй. Пора вже. Та й все, пішов.
Нормально відреагували.
Взагалі без... Без ніяких.
Тобі складно далося це рішення?
Не складно. Взагалі не складно. Я прийшов, я займався, це я в Житомирі був, 19 рік, займався спортивними єдиноборствами, там бокс, боротьба таке. І там ходили ж люди військові, поліція, Національна гвардія. Я кажу, хлопці, дивіться, мене, я закінчив Житомирський інститут медсестринства на професію зубний гігієніст. Ну, професія така, це помічник, асистент стоматолога, зарплата незначна, для чоловіка це взагалі, там, це ну, коротше, це недостатньо для того, щоб будувати родину. Я кажу, дітьки, мені, хочу, бачу армію, а зараз, типу, блін, ну, хочу попасти, що, куди? Поліцейський каже, ми тебе візьмемо в поліцію, Нацгвардієць каже, ми тебе візьмемо в Національну гвардію, я поможу, ЗСУ, 95-та бригада, каже, ми тебе візьмемо, типу, в Збройні сили, нормальний казак. Тільки каже, і той, кажуть, почитай, що ми робимо, відкрий наші функції, почитай, що ми робимо, щоб ти знав, що ти прийшов, і знав, що треба робити. Я відкрив, почитав, нічого не поняв. Думаю, ну, Національна гвардія України звучить, ну, гідно, так, Національна гвардія, еліта. Все, я пішов в Національну гвардію, так і так, все плюс-плюс, прийшов в військову частину, 3047, полковник Мельник, кажу, так і так хочу служити. Дивись на мене, ти сильний хлопець, нормальний, давай руку пожмемо, потиснув руку, каже, все, давай, чикс, пішов я служити, і все.
Я впевнена, ти добре пам'ятаєш свій перший бойовий вихід. Як це було?
От тоді...
Страх?
От тоді не було страху
взагалі. Не було?
Ні, ми там... Страх був, ми означався в академії, страх був наших офіцерів, наших викладачів, там, от вони боялися, ми не боялись взагалі, ми хотіли, нам, давайте їх сюди, ми будемо їх рвати. Я робив коктейль, перший оцей, почалась повномасштабка, я робив коктейлі Молотова, ходив, збирав бутилки, збирав банки, пішов на підвал, зібрав банки оці літрові, щоб з-під горошку, з-під цієї каші, з томатної пасти, збирав банки, пішов на ПММ склад, шукаю ну, пальне, шукаю бензин, це все, там начальник склада каже, куди, типу, де все, тут уже, типу, а зараз Росія як зайде, нам, типу, це, я кажу, ти що, блін, курсант, там накричав на нього. Ну, коротше, знайшов все, почав робити коктейлі, ми набрали ящик коктейлів, поїхали, кажуть, все, їдемо на задачу. Все, ми там, блін, захищають, боронить, воювати, капець. Перші прильоти, воно бахає, розривається. Адреналін, типу, де, ну де, давайте. Перша ДРГ група. У нас було два поранених, 300-х, начальник курсу, майор Мяло тоді і курсант Гнєдін. Вони були поранені, там кинулась граната, біля них розрив. Де вони, давайте, будемо їх... Коротше, пройшло. Потім забрали нас в місто Золочів, це Львівська область, щоб ми довчились, отримали звання, щоб ми цей... Весна 23-го ми випускаємося, наша група випускається, вибрав бригаду Рубіж. Ну і що, перший бойовий досвід, не скажу, що я там боявся, я там хотів цей. Ну, тоді хоч прочувствував щось таке. Запах порога, прильоти, блін, адреналін, серце стукає, стрільба. Ну, якось отак.
А що найважливіше під час бойових завдань?
Ну, тут не можна сказати, що щось одне. Тут багато. Перше, не втрачати оці, знаєте, людські чувства, зір, слух, запах, там, це, як дотик. Коротше, це все, щоб не втрачалось, не роз'єднувалось. Зор зором, але слух завжди має бути, ти маєш, щоб не відбувалось навколо тебе, яка б там не було розриви, стрільба, слух завжди має бути на 110% працювати. Вухо на війні завжди бачить далі і більше, ніж бачить око. Перше бачить вухо, потім бачить око. Дрони ти спочатку почуєш, виход ти спочатку почуєш, стріск гілок, якщо там хтось йде, ти спочатку почуєш, а потім вже побачиш. Вуха повинні працювати, увага на цьому. Друге, знаєте, щоб не емоції тебе не захлистило. От ти побачив, що там хтось, наприклад, навіть твої побратими загинули, не впадай у відчай, не впадай в ярість, що зараз я там помщуся. Це має... Тут ти вже нічого не... Якщо він загинув, ти вже його не воскресиш, нічого не зробиш, ти можеш тільки до нього попасти на той світ. Не спіши. Плануй, думай, рахуй. Зброя, контролюй себе. Так, вуха, контроль. Ну і... можна сказати, взаємодія між людьми. Якщо ти оці два правила ти робиш, дивись, щоб твої побратими оці два правила теж робили. Контролюй, держи за руку, кажи. Якщо ти бачиш, що він не робить, то кажи йому, що робити, буцни його ногою. Якщо не можеш, дай йому ляща. Бо він здався, а ти ще не здався. І це, що він здався, ти можеш теж загинути. І він разом з тобою. Ну, якось так.
Ти герой України?
Так.
Твої емоції після присвоєння звання Героя України?
Ой, емоції. У мене тоді день, я отримав його на позиції, 26 лютого 25-го року. У нас тоді день був хімічної загрози. Ми спочатку отравили з генератором, там чуть не вмерли. Цілий день повзали, потім передали по рацію, що ми отравились. Там, блін, всіх тріпає, піна з рота, епілепсія. Вони, коротше, день такий. Нам кидають хімку, ми ще день травимося. Коротше, цілий день хімічної загрози, і ввечері я вже сижу, цей РГВО, граната в нас слізиться, кашель, першить, знімаю на стюхи відоси, щоб не день, а непоганий, коротше, дуже поганий день, і мені кидають, типу, там, вітання, вітають мене, і кидають указ президента України про присвоєння звання Героя України Владиславу Стоцькому, Роману Омеляненко і Сашку Хомяку, це нам на трьох з позиції присвоїли. Ну, не знаю, я типу, посміхнувся, подякував, типу, випробував мене. Ну що, пацани, дивіться прикол. Ти все.
Українці добре пам'ятають твоє інтерв'ю Бутусову. Перше, чи переглядаєш ти своє інтерв'ю? І друге питання, чи читаєш ти коментарі під інтерв'ю взагалі і конкретно під цим? Чому я запитую, наскільки важлива підтримка військових в соцмережах? Я зараз не про збори, а взагалі ось про слова «дякую», «ти герой». Бо я знаю, що деякі військові не дуже люблять, коли герої, ну, типу, кажуть «ти герой», ось такого щось. Коли реально людина герой України. Як ти реагуєш на це?
Мені приємно, мені нормально. Чого? Бо в мене є чим зрівняти. До того інтерв'ю я бачив відношення. Мені ніхто не один не казав, що типу, дякую, щось там цей. Не один. Я бачив тільки несправедливість, я бачив тільки це, обжорство, наглость, я не знаю, збагачення, тільки думки про гроші і зневагу до військової форми. Приклад, не дай збрехати. Ходили по торговим центрам, ходили по місту, і це хотів вбивати людей. Потім вийшли інтерв'ю, бачать, пишуть. Ну, я такий, оп, так не всі ж такі. Є ті нормальні, є і свідомі, є ті, хто кому не байдуже. Це для мене, я не скажу, що це не треба. Під слова підтримки зараз йдуть. Ми йшли сюди, знаєте, цей жест, рука до серця. Ми... Все, ну, приємно. Мені приємно. Бачу, що цей дядько йому не байдуже, він з повагою до військової форми. Ну, я не знаю, кому, якщо військовий неприємно, я не знаю, чи їм неприємно. Мені приємно. Так, про інтерв'ю Бутусова.
Чи переглядаєш взагалі інтерв'ю?
Не переглядаю, дивлюсь TikTok, вона там постійно крутиться, вертиться. Ну так. І коментарі читаю. Лайкаю, дивлюсь. Ну, реально, там 10 нормальних, один там, так, хто це такий? Ну, 10 к 1, вже нормально.
А які поради ти дав би молодим військовим, які тільки починають свій шлях?
Поради. Ну, це що вухо бачить далі, ніж око. Це точно. Вчіться БПЛА, просіть, щоб вас в Наполеоні піднімали Мавіка. Піднімали Мавіка пустого і піднімали Мавіка з гранатою. Щоб, бо у них по-різному звук, коли він нагружений і коли ні. Щоб вони чули на слух і розрізняли, це Мавік з гранатою чи без. З кидом чи без. Щоб над ними літали FPV-шки. FPV-шки з кидом і без. FPV-шки ударні. Щоб вони теж відрізняли цей звук. Важкі дрони, аграрні. Щоб вони, коротше, щоб вони максимально взаємодіяли з дронами. Максимально. Всі дрони, які є у нас, є в російській армії, і в них навіть їх трошки більше, і різноманіття в них трошки більше. Це їм допоможе. Друге, ну, хоч ти гопки скачи, хоч ти там, я не знаю, будь поцілований куди хочеш, без фізичної підготовки, на жаль, на війні нікуди. Тим паче, якщо вони там йдуть в окопи, хочуть на передній край, тримати своїм, знаєте, піхота – це щит, а все остальне, що за піхотою – це меч. От піхота – це щит, а щит важкий, його дуже важко тримати. Так що без фізухи нікуди. Плюс готувати себе морально. Дивитися відео, дивіться штурми Азова, дивіться штурми третьої штурмової, дивіться, як це все виглядає. Війна не з інтернету, а прямо з GoPro-камери. Дивіться взаємодію, спілкуйтесь зі своїми побратимами, які з тобою. Дивіться, взнавайте все. Взагалі, спілкуйтесь, мама, папа, все взнавайте. Де працював, що робив, щоб ваш побратим, ви про нього знали все. Коли ви попадете туди, може знадобитись будь-яке. От він був там, я не знаю, нічого не робив, але колись в нього батько купив генератора, і він того генератора починив, і це може врятувати ваше життя. Може знадобитись абсолютно все. Так що максимально знавайте про свій підрозділ, про своїх людей. Ну, якось так, а решта вже...
Як піде.
Боже, як піде.
Чи є у тебе мрії або цілі, які ти прагнеш реалізувати вже після завершення війни?
Мрії або цілі. Ну, найперше в мене мрія, ціль, бажання – це ну, дитина, родина. Дитина, родина. Далі. Ну, такого з дрібного, це незначне, я не знаю, навіть казати, це хочу автомобіль, ну, в мене нема прав, є от Настюшка, от, щоб в Насті була машина. Ну, це матеріальне, це таке, це не суттєве. Після закінчення війни, я не можу нічого думати на після закінчення війни, бо новосний фон каже, що, оу, дружочек.
Ми ще про це поговоримо.
Да, ми ще...
Так. Яке твоє бачення майбутнього України? І яку роль ти хочеш відіграти взагалі в цьому всьому?
Роль? Ну, я хочу змінити країну.
Як саме?
Як саме? Якщо має буде можливість викорінити корупцію. Якщо має буде можливість покращити економіку. Якщо в мене буде можливість розповсюдити мій військовий досвід. Я бачу, країна починає там в школах запроваджувати це там військову підготовку. Я не знаю, як там так якось інакше той предмет називається, але хочуть брати людей з військовим досвідом і розказувати, як про всяк випадок, як дітям треба воювати. Я вважаю, що це абсолютно правильно. Треба казати так: діти, війна це страшне, війна це жахливе, і війну треба не допустити. Але треба вміти воювати. Треба вміти знати, як тримати зброю, контролювати дрони і це все. Ну. Як Бог мені дасть, але я буду пробувати зробити максимум, щоб ми не повернулись те, до чого, звідки ми намагаємося зараз вийти.
Чи віриш ти в Бога? І чи можеш сказати, що Бог є на війні і він допомагає?
Можу, так, вірю. Можу сказати, так, можу. Можу не тільки сказати, можу навести ще десяток прикладів. Сказати, я б навіть сказав, що там його дуже легко побачити, відчути. Ну, там стається дуже багато таких випадкових подій, які дуже близькі на межі, знаєте, життя, смерті, там, жахливих подій. І дуже багато стається такого, що, ну, по логіці, по всім таким, знаєте, як пише книжка, має бути так, а воно взагалі не так. І як так може бути?
Ти можеш розказати про ці приклади? Ось чи був момент на війні, коли ти реально вважаєш, що це справжнє диво?
Та багато. Ну, я недавно там свідоцтво казав. Ну, зараз розкажу з того, якщо нормально.
Звісно.
Даже не знаю, як почну з смішної історії, потім, якщо що, добавлю. Коротше, я сижу на позиції. Зі мною на позиції 4 чоловіка. Я, Кеня, Сергій Жостік з К2 батальйона. Він наступив на ліпісток, йому отривало ногу, відрізали її, коротше, йому там отривало ступню, а треба було, щоб не було фантомок, відрізали її під коліном. Тобто невисока ампутація, коліно є, а типу, все, що ниже коліна, нема. Він залічився, одів протез і на протезі пішов в окопи. Це я, Кеня, Жостік і Юра. Він без позивного, бо він третій день як на війні. Його тільки прислали, він там нічого не знає, нічого не робить. Тут прилітає нам задача сходити, наша позиція, Адольф називається, сходити на позицію Троя, це 300 метрів вліво, там сіра зона. Немає ні ворогів, ні, типу, ні наших, ні росіян. Наша задача сходити туди і забрати АГС, це автоматичний гранатомет станковий. Вагаю там близько 50 кілограмів, ну, така важка, здорова зброя. Я дивлюсь, думаю, так, ну, хто піде? У мене один без ноги, другий, третій день на війні, лишаюсь я і Кеня. Думаю, ну, вибор очевиден, не буду, що я, я б не відправив без ноги забирати все. Ну, я не знаю, якось по совісті поступаю. Думаю, піду я, Кеня питаю, ти підеш зі мною? Він каже, піду. Каже, ну все, одіваємося. Нам поки скинули відео, де цей ГЕС точно знаходиться, дроном нам проведуть, коротше, ми все зробимо. Ну, йдемо ж ми в сіру зону. Це то, що там нема наших, це 100%. А то, що там нема росіян, це під вопросом. Я одіваюся, екіпіруюсь, там все, брання, магазини по максимуму в кишені пхаю, в розгрузку, все там, гранат набрав. Одіваюсь всередині бліндажа, а на виході одівається Кеня. Я, коротше, одівся, броня, каска, автомат, все спакував, виходжу і бачу картину, як стоїть Кеня, він берці вдів, носки оці воєнні натягнув аж по коліна, штани не вдів воєнні, одів шорти, одів бойову рубашку, броню накинув і без каски. Я кажу, ти куди, на пляж? Він каже, ні, йдемо, типу, в сірак забирати АГС. Я кажу, ти що, ну, хоч каску одінь, типу, ти що, прикалуєшся? А він мене тако бере за руку, каже, я у Бога попросив, все буде нормально. Я думаю, ну ладно, що, ну, вже що, я буду заставляти дядька вдівати каску. Виходимо ми, біжимо до того сірячка, прибігаємо, знаходимо той АГС, сердечко починає стукати, бо, ну, кожна секунда, це може бути наше життя туди або сюди. Я беру там, від'єдную тіло від, там такий тренога, від'єдную тіло, даю йому, кажуть, понесеш АГС, а він бере за, типу, за горлою, там знизу ручка стрільби, а він заверх взяв за ствол. Я беру ці станіну, цю, вона мішками прикладена, я поки його повирював, блін, достаю цю станіну, складаю її на плече, починаємо йти, ми цим там пригнутися треба, бо розвалені бліндажі, ми туди там повземо, а він такою тяне, і виходить, там механізм активатор, він бере, тяне, зацепляється за коріння і робить постріл. Падає. Впав. Кричить. О, Кокіня, ти живий? Да, я живой, кай. Бросай нафіг, це АГС. Типа, пішли, бо кидаю цю триногу, беру АГСа, біжу на Адольф, заношу цього АГСа, виходжу, дивлюсь, Кеня йде, кров лище, вісок пробитий. Біжу за станіною, він каже, все, ти йди в бліндаж, а я назад за станіною, забираю станіну, приношу, заходжу в бліндаж, починаю його мотати. І от, що саме інтересне, якщо б він був в касці, каска в нас не впритул, а тако, чуть-чуть з зазором, а в нього вог зайшов отако, пролетів по голові. якби він був в касці, і вона, навіть якщо була б не застібнута чи застібнута, Вог би зайшов під каску, і від удара він детонує. Він би під каскою здетонував, його голову розірвало, а я йшов в метрі від нього, я, можливо, був би 300. А так він легкий 300, а міг бути 200. Ну, я такий, опа, кеняка, ох ти, блін, попросив у Бога. Ну, це такий, тут ще може, ну, можна якось там, та, повезло, там, цей. А було таке, що не повезло. Ну, я не знаю, це я, для мене і це не повезло. Це якось так. Ну,
ні, це звісно, відчувається так.
Ми, виходить, сиділи ну, в оточенні. У нас росіяни прийшли нам в тил і відрізали нашу логістику. У нас передній край, а ззаді посадка 1.5 кілометра, по якій ми виходимо, бо там тут поле, і тут ця посадочка. Це дерева насажень. Всі ходять по посадкам, чого? Бо воно, ну, по-перше, тебе не так видно цим між деревами і дроном. По-друге, якщо якийсь прильоти чи дрон летить, то дерева, вони ж як природній захист. В полі тебе нема де сховатись, не, ну, куди ти в полі сховаєшся. І наша ця посадка, там всі, ну, нори, воно все, вони понакапували, зайшли туди, ми відрізані від логістики, їсти, пити немає. Вивезти – проблема, завезти – проблема. Якщо ти 300, то тебе не евакуюють. Ну, така біда. І що відбувається? Їсти, пити – проблема. Воду ніхто передати не може. Дрони то прилітають, то не прилітають. У мене є фотографія, там скріншот. У нас це літо, жара, спека. У нас там чверть бутилки води, ну, 4 чоловіка. Як з фоткою старшиніка, нам треба доставка. А він мені пише, доставки сьогодні не буде. Дрон, останній дрон втратили. Це, виходить, ми день, ніч, день, і на сьогоднішню ніч настільки буде доставка. Ну, звісно, ми цю воду вже допили, ми то там по полглоточка там рот мочили, але ж, ну, спека, вона ж нікуди не дівається. Пити хочеш, ти ж не так, що щось робиш, там, чи якийсь штурм треба щось відбити. І я вже, він каже, типу, пацани, сьогодні теж не буде. Ну, і що робити, кого мені просити? Я тако, бам, сюди в мене тут хрестик, я тако на нього, оп, тако, будь ласка, дуже хочемо води напити, будь ласка. Находять, ми придумали, як з Мавіка скинуть 0,5 води, ждіть. Бам, прилітає, кидають нам цю 0,5 води. Да, це, що таке 0,5 води на 4 чоловіка, які двоє суток не пили в жару, ну, це не, це капля в морі, але могло бути взагалі нічого. Тут бам, отак. І таких чудес було... По чуть-чуть, по чуть-чуть. Назбирались.
А чи вірив ти у Бога до війни?
Ну, в дитинстві не вірив.
Там, взагалі дитинстві... не вірив.
Ну, я читав, та що це Бог? Це якийсь абсурд. Як таке може... Як може якийсь Бог керувати людьми, керувати... Ми там строїм, будуєм, логістика, плав, люди літають в космос. Який тут Бог? Ну, де тут може бути Бог? Потім я такий думаю... Ну, ні, ну, 100% вже не підтверджено, що він є, але ж і 100% не підтверджено, що його нема. А потім я в такий, ладно, може бути, не може бути, а все ж таки якась вища сила існує.
А це в період війни? Ти зрозумів для себе, чи,
да,
чи раніше? Це ось період
це
війни.
Це оцей, так. Mm-hmm. Да. Ну, 10 липня 24-го року цього браслета отримав. І це з того моменту, як я його отримав. Там я вже побачив, да. Ну, да, ну якось так.
Зараз часто говорять про перемир'я, про припинення воєнних дій. Як ти вважаєш, чи не рано взагалі говорити про перемогу? І чи є у тебе бачення стосовно ось політичних дій, як воно має бути? Чи думаєш ти взагалі про це все?
Звісно, думаю. Новини читаю, новина виходить, 10 секунд я вже прочитав. Відбувається в світі, знаю, ну, максимально маю знати, бути свідомим. Не думаю, зараз, якщо ти свідомий українець, то ти маєш це робити. Чи не рано говорити про перемогу? Я думаю, завжди, і про неї говорять, завжди людям треба, ну, такі істоти, що завжди людям треба щось позитивне. Завжди виходить якась позитивна новина, що ось-ось буде перемир'я. Оце як було з цими перемовинами, що ось-ось обмін 1000 на 1000, бам-бам, і що ми маємо по факту? Ми маємо, що Росія відправила навіть не то, що там перше обличчя країни, да, не президент приїхав. Навіть його не заступники приїхали. Приїхали помічник замістителя. Помічник замістителя на мирні переговори. Ну, про що ці люди можуть домовитись? Ну, не про що вони не можуть домовитись. Ну, так і вийшло, вони про що не домовились. Що ми маємо зараз? Зараз дома кажуть, що от наступний раунд переговорів може бути в червні, може бути щось вирішено. І що сьогодні он канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що він каже, війна затягнеться надовше, ніж ви собі думаєте. Ну, це ж реально так. Росія не наступає. По своєму підрозділу у нас штурми відбуваються. Ми кожен день 200-300, ми люди гинуть, блін. Ну, війна воюється далі, ніхто там не спиняється. Шахеди летять, ну що далеко, дві ночі назад що було? Шахеди, ракети. Це таке спинення війни? Перемога якась там? Та... Ну, людям завжди треба чути щось. Типу, та, буде все добре, скоро мир. Ну, мені кажеться, не так треба казати. Мені кажеться, навпаки, треба казати, що затягуємо пояса, починаємо ініціювати, блін, допомогу. Всі, хто можуть. Це, ну, я би, наприклад, казав би там по всіх медіа, всі, хто може, можеш, не можеш, хочеш, не хочеш, треба допомагати, треба бути або в війську, або для війська. Донать, блін, плати податок. Не цей, да, зараз такі часи, зараз важкі часи. Але легше отож нічого не робити і вірити в краще, ну легше не буде. Ну якось так.
А чи віриш ти, що ми зможемо побудувати нову країну після перемоги? І яка вона 100%. Саме? Яку ти її бачиш?
100%. Економічно розвинена. Має, ну, якщо буде не перша медицина, то одна з провідних медицин в світі. Так, скільки зараз роботи є у лікарів, ну, це я так з власного прикладу бачу, ну, не одна країна не має такого. Там, які хоч є поранення, які хоч є хвороби, які хоч є операції. Ну, такий досвід лікарів, який зараз є в нашій країні, треба ще пошукати. По економіці, я думаю, розберемося. Там всі правильні ідеї робимо. Ця торгова згода з Сполученими Штатами мінеральна, звісно, да, там, да, ну, треба працювати, треба почекати. Звісно, це не буде, що так сьогодні підписали, завтра ми вже там середній доход $1000 на українцях. Понятно, це так не буде. Але, ну, в перспективі 10-15 років, тобто мої діти вже будуть працювати і будуть мати там європейську зарплату. Ну, і плюс там треба ще певні реформи, ну, в усіх залазах, там, в освіті, в управлінні, у чому хочеш. І, ну, в економіці теж треба певні реформи. Але я думаю, що зможемо побудувати. Думаю, не думаю, я впевнений, що зможемо побудувати.
Уяви мирне життя. Чим би ти займався, якби не було війни? І чи думав ти про це?
Якби не було війни, служив би в армії. Там ходив би, пінав. Ну, я вчився. Я вчився на заступник командира роти по роботі з особовим складом. Це професія, яка, що мені треба буде, це прикладай папірці, роби робочий від, зайняте лицо, от і вся служба. Я на ній вивчився. Я міг так сидіти і перекладати папірці, там, бути обеспокоєним. За все переживаю, але ні за що не відвечаю. Але я вибрав війну, вибрав меншу посаду, пішов в окоп. Ну, що я так зробив? Ну, бо мені не байдуже, бо це не моє сидіти і класти бумажки. Це не моє сидіти в кабінеті, писати там пісюльки. Це не суттєве, не значительне. Я можу більше. Ну, і я зміг більше.
Що тобі дає віру, що все буде добре?
Що дає віру, що все буде добре? Ну, взагалі, чесно, Господь. Я сподіваюся, я вірю на справедливість. Сподіваюся на справедливість. Не може так бути, що зло перемагає. Ну, не може так бути. Ну, має щось статись. Має щось, ну, я не знаю, я йому видніше, як він це зробить. Я навіть не можу уявити. Але, ну, я сподіваюся, надіюсь, вірю в те, що там, може, хтось там помре, да? Може, там, я не знаю, щось случиться. Ну, це так. Я просто не знаю, як сказати. Я, як там, може, когось там будуть якісь політичні там тьорки в Росії, там вони почнуть ділитися між собою. Може, що там Європа нарешті збере себе в кулак і такий, так, давайте їм качнемо пакет помощі на 100 мільярдів євро. Бам. І зробимо це 50, не зброєю, а 50 мільярдів в економічне, щоб ми свої дрони робили, а 50 мільярдів там в економіку України. Бам, все там, полетіли, бомбіть їх. Як це буде, я не знаю. Ну, сподіваюся на краще, вірю в краще. На що, як? Боремось, поки боремось, ну до. Рабів до раю не пускають. Здамось. Ти все, що?
І останнє питання. Чому Україна переможе?
Ну, бо це справедливість. Ну, як? Ну, і це залежить, що таке перемога, як можна сказати. Перемога – це, типу, кордони 14-го року. Ну, для мене перемога... Перше, що ми зберегли державність. Київ до сих пір український прапор. У нас до сих пір український президент, український парламент. Над містами висить жовто-блакитний стяг, герб України. Нами ніхто не маніпулює. Ми маємо свою армію. І ми нормально там в світі кричимо, що ми українці. І в англійську тепер транслітерація пишеться не Київ, а Київ.
Нарешті.
Да, ну, звісно, хотілося б, як це справді землю, вбили стільки людей, відправили дітей в Росію, там, Золотування, Буча. Ну, хотілося б, алло, ну це ж так не має бути. Ну, де ж це справедливість? Забрали землю. Ну, а як? Ну, що робити?
Я дякую тобі за участь.
Так, дякую.
І бажаю всього найкращого, бережи себе.
Так,
друзі, це програма «Інтерв'ю Тайм». Дякуємо, що ви були з нами. З вами були герой України Владислав Стоцький та ведуча Міщеня Зорина. На все добре.